Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλησπέρα φίλοι μου, εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» κοντά σας και αυτό το πρωινό Κυριακής με θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Τρία είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια των υπερπρόημων πεπονοειδών στην Κύπρο. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια συζήτηση για τον ψευδόκοκο της Φραγκοσικιάς και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Και τέλος θα μάθουμε για τις κύριες φροντίδες στα εγωπρόβατα τον χειμώνα. Θα φτιάξουμε φυσικά και το γλυκό της Κυριακής και ευχόμαστε σε όλους μια πολύ καλή ακρόαση. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι η καλλιέργεια των υπερπρόημων πεπονοειδών στην Κύπρο. Μια καλλιέργεια που αποτελεί μια σημαντική γεωργική δραστηριότητα που έχει καθιερωθεί λόγω του ευνοϊκού κλίματος του νησιού μας. Η Κύπρος με το θερμό και ξηρό της κλίμα προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για την καλλιέργεια πρόημων καλλιεργιών, όπως είναι τα πεπόνια αλλά και τα καρπούζια. Σήμερα έχουμε κοντά μας την κυρία Θέκλα Κωνσταντίνου, είναι λειτουργός Γεωργίας Α στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμοχώστου, η οποία θα μας μιλήσει για την καλλιέργεια των υπερπρόημων πεπονοειδών στην Κύπρο. Καλή σας μέρα, κυρία Κωνσταντίνου.
Καλημέρα και από μένα.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να μας αναφέρετε τους λόγους που στην Κύπρο ευνοείται η καλλιέργεια των υπερπρόημων πεπονοειδών και σε ποια περίοδο αναφέρεστε.
Η Κύπρος αποτελεί δανεικό περιβάλλον για την καλλιέργεια των υπερπρόημων πεπονοειδών, όπως πεπόνια και καρπούζια, λόγω του ευνοϊκού κλίματός μας, ιδίως στις παράλληλες περιοχές. Οι σχετικά ήπιες χειμερινές θερμοκρασίες που επικρατούν στις παράλληλες περιοχές μας επιτρέπουν την πρώιμη φύτευση και επιταχύνουν την καλλιεργητική περίοδο. Η θερμότερη συνήθως άνοιξη σε σχέση με άλλες περιοχές της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης δίνουν όθηση στην ανάπτυξη και στην ορίμανση των καρπών. Τα υπερπρόημα πεπονοειδή περιλαμβάνουν ποικιλίες πεπονιών, κάλια και καρπουζιών που η φύτευσή τους αρχίζει από αρχές Δεκεμβρίου μέχρι τον Φεβρουάριο και καλλιεργούνται για να οριμάσουν νωρίς μέσα στην καλλιεργητική περίοδο, συνήθως από τα τέλη Απριλίου έως τον Ιούνιο.
Θα ήταν καλό να μας πείτε ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν έναν παραγωγό να ασχοληθεί με την καλλιέργεια πρώιμων υποκάλυψη πεπονοειδών και ποια είναι η βασική προϋπόθεση.
Η καλλιέργεια των υπερπρόημων πεπονοειδών στην Κύπρο παραμένει ένας δυναμικός τομέας που υποστηρίζει την οικονομία του νησιού, παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα στην αγορά με σκοπό την απολαβή αμοιπτικότερων τιμών. Για την επιτυχή παραγωγή υπερπρόημων πεπονοειδών, η καλλιέργεια πρέπει να γίνεται σε χαμηλά τούνελ ή ακόμα και σε θερμοκήπια, ειδικά για προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα και τις αντίξωες γενικότερα καιρικές συνθήκες, καθώς και για επιτάχυνση της ανάπτυξης.
Ποιες είναι αυτές οι καλλιεργητικές τεχνικές και φροντίδες που πρέπει να γίνουν για να εξασφαλιστεί η επιτυχής παραγωγή υπερπρόημων πεπονοειδών, κυρία Κωνσταντίνου?
Αφού προετοιμαστεί σωστά το έδαφος και δημιουργηθούν οι γραμμές φύτευσης, τοποθετείται βασική λίπανση, εφόσον απαιτείται με βάση τις χημικές αναλύσεις εδάφους που προηγήθηκαν, και τοποθετείται το βελτιωμένο σύστημα άρδευσης. Ακολούθως τοποθετείται πάνω στις γραμμές φύτευσης ειδικό πλαστικό για εδαφοκάλυψη και ανοίγονται τρύπες, οπές, τις οποίες όπου θα φυτευτούν τα φυτά. Στο τέλος τοποθετούνται πάνω στη γραμμή φύτευσης πλαστικοί ευλίγιστοι σωλήνες σε σχήμα αψίδας διαμέτρου 1,5 εκατοστού περίπου, πάνω στις οποίες θα τοποθετηθεί το φύλλο πολυεθυλενίου που αποτελεί το υλικό κάλυψης της φυτείας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα τούνελ μέσα στο οποίο επικρατούν ιδανικότερες συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών. Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της καλλιέργειας υπερπρόημων πεπονοειδών είναι η χρήση έτοιμων εμβολιασμένων σπορόφυτων έναντι των μη εμβολιασμένων σπορόφυτων, είτε της απευθείας σποράς σπόρων πεπονοειδών, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα των φυτών να αντεπεξέλθουν σε αντίξωες καιρικές συνθήκες και ασθένειες εδάφους, αποφεύγοντας την απώλεια φυτών, μειώνοντας έτσι το κόστος φύτευσης και κερδίζοντας προημότητα. Για την ολοκλήρωση της επιτυχίας κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των φυτών απαιτείται ορθολογική άρδευση και λίπανση, έγκαιρη φυτοπροστατευτική παρέμβαση αλλά και αερισμός των φυτών.
Σημαντικό να πούμε όμως και για ποιο λόγο γίνεται κάλυψη των φυτών και με ποιο τρόπο γίνεται.
Λοιπόν, η καλλιέργεια σε χαμηλά σκεύαστρα, όπως προαναφέρθηκε, αποσκοπεί στην προήμιση της παραγωγής και αυτό βασίζεται στην παγίδευση της θερμικής ακτινοβολίας, όπως ακριβώς και στα θερμοκήπια. Αυτό επιτυχάνεται με την κάλυψη των φυτών αυτών αμέσως μετά τη φύτευση τους με ειδικό υλικό κάλυψης, που είναι φύλλο μαλακού πολυεθυλενίου, πάχους 3 μέχρι 5 χιλιοστών και τη δημιουργία ενός τούνελ μέσα στο οποίο προστατεύονται τα φυτά. Για τη δημιουργία του τούνελ τοποθετούνται αψίδες πλάτους 80 με 100 εκατοστών επί της γραμμής φύτευσης, που απέχουν μεταξύ τους κατά μήκος της γραμμής φύτευσης 100 με 130 εκατοστά. Οι αψίδες δένονται με λεπτό σύρμα ή σπάγκο στο κέντρο κάθε αψίδας και η άκρη του σύρματος ή σπάγκου στερεώνεται σε ξύλινους πασάλους στα δύο άκρα των γραμμών φύτευσης. Το υλικό κάλυψης απλώνεται πάνω στις αψίδες και στερεώνεται καλά στις άκρες με χώμα κατά τρόπο που να είναι καλά τεντωμένο. Το ύψος του τούνελ τώρα είναι ανάλογο του ύψους του φυτού και για τα πεπονοειδή είναι γύρω στα 30 με 50 εκατοστά.
Μία από τις τεχνικές τις οποίες αναφερθήκατε, κυρία Κωνσταντίνου, για επιτυχή καλλιέργεια υπερπρόημων υποκάλυψη πεπονοειδών είναι η εδαφοκάλυψη επί της γραμμής φύτευσης. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής?
Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα της εδαφοκάλυψης είναι πολλά. Αρχικά, αυξάνει τη θερμοκρασία του εδάφους και της περιοχής της ρίζας, με αποτέλεσμα την καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών σε σχέση με τα φυτά όπου δεν εφαρμόζεται η εδαφοκάλυψη. Συνέπεια αυτού είναι η προημότητα της παραγωγής, που είναι το επιζητούμενο. Επίσης, αναστέλλεται η βλάστηση των ζυζανίων, μειώνοντας έτσι τα κόστα από τα εργατικά, βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας, εξοικονομείται νερονάρδευσης, αφού μειώνεται η εξάτμιση, ενώ μειώνεται παράλληλα η διάβρωση του εδάφους.
Θα ήθελα να σταθούμε τώρα στον αερισμό της φυτείας και να μας πείτε πότε πρέπει να αρχίσει και ποια η θέση του στην επιτυχία της φυτείας μας.
Ο αερισμός είναι μια πολύ σημαντική καλλιεργητική πρακτική που πρέπει να εφαρμόζεται στην καλλιέργεια των υποκάλυψης πεπονοειδών. Πώς επιτυχάνεται? Με το άνοιγμα μικρών οπών επάνω στο υλικό κάλυψης του τούνελ και με την ανασήκωση και στερέωση του πλαστικού στις δύο πλευρές του τούνελ. Όταν χρησιμοποιείται λεπτών υλικών κάλυψης μίας καλλιεργητικής περίοδου, ο αερισμός επιτυχάνεται με τη σταδιακή δημιουργία νοπών και στις δύο πλευρές του τούνελ, ενώ όταν χρησιμοποιείται υλικών κάλυψης που θα χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από μία καλλιεργητικές περίοδους, δεν ανοίγονται οπές, αλλά ανασηκώνεται το κάλυμα του τουνελιού από τη μία ή και τις δύο πλευρές του τούνελ. Ο αερισμός εφαρμόζεται συνήθως ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, την εποχή φύτευσης και την ανάπτυξη των φυτών και έχει ως σκοπό τη μείωση των υψηλών θερμοκρασιών και της σχετικής υγρασίας που επικρατούν εντός του τούνελ, καθώς τα φυτά μεγαλώνουν, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανάπτυξης διαφόρων ασθενειών. Ταυτόχρονα, με τον αερισμό επιτυχάνεται ομαλότερη προσαρμογή των φυτών με το εξωτερικό περιβάλλον, ούτως ώστε να μην σοκαριστούν με την αφαίρεση του πλαστικού κάλυψη. Επιπλέον, με τον αερισμό επιτυχάνεται καλύτερη καρπόδεση στα φυτά, αποφεύγονται οι ζημιές από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως τον καύσωνα, των παγετών, των άνεμων και άλλους παράγοντες.
Πώς τώρα η άρδευση και η λίπανση μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία της παραγωγής προϊόντων λαχανικών υποκάλυψη?
Για την επιτυχή καλλιέργεια υπερπροϊόντων πεπονοειδών υποκάλυψη, συστήνεται η χρήση βελτιωμένου συστήματος άρδευσης με αυτορυθμιζόμενες σταγόνες σε πυκνή διάταξη επί της γραμμής άρδευσης, οι οποίες διατηρούν την παροχή του σταθερή όταν η πίεση μεταβάλλεται. Με αυτόν τον τρόπο και σε συνδυασμό με την εδαφοκάλυψη μειώνεται η εξάτμιση του νερού, δεν γίνεται σπατάλη του νερού, αλλά καλύτερη εκμετάλλευσή του από το ριζικό σύστημα του φυτού. Αναπόσπαστα με την άρδευση συστήνεται για να γίνεται και η λίπαση των φυτών. Ως γνωστόν, τα διάφορα είδη φυτών έχουν διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, καθώς και η γονιμότητα του εδάφους δεν είναι παντού ίδια. Επομένως, οι απαιτήσεις σε λιβάσματα είναι διαφορετικές και συστήνεται πριν από τη φύτευση ή την έναρξη της ανάπτυξης να γίνεται χημική ανάλυση εδάφους για καθορισμό των θρεπτικών αναγκών της εκάστοτε φυτείας.
Και τελειώνοντας, κυρία Κωνσταντίνου, θα ήθελα να μας εξηγήσετε πώς γίνονται η φυτοπροστασία και οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες στα φυτά που βρίσκονται εντός του τούνελ.
Κατά τη διάρκεια που τα φυτά παραμένουν μέσα στα τουνέλια, οι ψεκασμοί είναι περιορισμένοι και γίνονται εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα. Σε περίπτωση προσβολών, ανοίγεται το πλαστικό κάλυμα για να γίνουν οι ψεκασμοί και τυχόν άλλες καλλιεργητικές φροντίδες όπως βοτάνισμα και μετά ξανακλίνει. Αργότερα, με την αφαίρεση του υλικού κάλυψης, οι ψεκασμοί είναι περισσότεροι γιατί πλέον τα φυτά είναι άμεσα εκτεθειμένα στους εχθρούς και ασθένειες.
άφιστα να κρεμαστούν, άφιστα να κρεμαστούν.
Επόμενο μας θέμα, ο ψευδόκοκκος της Φραγκοσικιάς και οι τρόποι αντιμετώπισης του. Ο ψευδόκοκκος της Φραγκοσικιάς, παπουτσοσικιάς όπως την γνωρίζουμε εμείς, αποτελεί τον πιο καταστροφικό εχθρό του γένους της Φραγκοσικιάς. Η Φραγκοσικιά, η παπουτσοσικιά όπως είναι γνωστή στον τόπο μας, αποτελεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια χαρακτηριστικό φυτό του τόπου μας και ο καρπός της εκτιμάται πολύ από τον Κύπριο καταναλωτή. Ο ψευδόκοκκος της παπουτσοσικιάς, λοιπόν, με χώρα καταγωγής στο Μεξικό, χρησιμοποιήθηκε σε πολλές χώρες όπως η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική και αλλού ως μέσο εξάλειψης ειδών κάχτων του γένους Opuntia spp. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα μας πει ο λειτουργός φυτοπροστασίας στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας, ο κύριος Μάρκος Μάρκου, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, κύριε Μάρκου, τι έχετε να μας πείτε για το έντομο αυτό και πώς το αναγνωρίζουμε?
Ο ψευδόκοκκος της παπουτσοσικιάς, με επιστημονικό όνομα Dactylopius opuntiae, έχει τα γενικά χαρακτηριστικά των ψευδόκοκκων που προσβάλλουν άλλα είδη δέντρων και φυτών. Έχει σώμα οειδές ως τρονκυλό και καλύπτεται από λευκή κυρώδη ουσία γνωστή ως βαμβακάδα. Το έντομο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα είδη της οικογένειας δαχτυλοποιείται, στην οποία ανήκει, έχει έντονο κόκκινο χρώμα λόγω του καρμικού οξέως που περιέχει. Το καρμικό οξύ ή καρμίνη είναι μια χρωστική ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων, στην κοσμητική και στην υφαντουργία ως βαφή. Το αρσενικό έντομο είναι πολύ μικρό, φτερωτό και ζει πολύ λίγο. Το έντομο έχει πολλές γενναίες το χρόνο, αλλά ο αριθμός των γενναίων αυτών, καθώς και η διάρκεια του βιολογικού του κύκλου, εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Η αναπαραγωγή γίνεται κυρίως μέσω παρθενογένεσης, δηλαδή δίχως ζευγάρωμα με αρσενικό. Τα αυγά τα οποία έχουν κόκκινο χρώμα εναποθέτονται σε μεγάλους αριθμούς μέσα στη βαβακάδα που παράγει το έντομο. Αφού εκολαπθούν τα αυγά, οι προνύφες μετακινούνται σε άλλα μέρη του φυτού.
Ο ψευδόκοκκος της παπουτσοσικιάς πότε ήρθε στην Κύπρο και πώς γίνεται η διασπορά αυτού του εντόμου?
Στη χώρα μας ο ψευδόκοκκος της παπουτσοσικιάς εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε στα τέλη του 2016 στην επαρχία Μοχώς του. Σήμερα το έντομο αυτό εντοπίζεται σε αρκετές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας και Λάρνακας, ενώ έχει επεκταθεί και σε ορισμένες περιοχές της επαρχίας Λεμεσού. Από αναφορές που υπάρχουν, το έντομο αυτό έχει εξαπλωθεί και σε κατοικόμενες περιοχές της Αμοχώς του, Λευκωσίας και Κερίνιας. Το έντομο αυτό εντοπίζεται επίσης στην Ισπανία, Γαλλία, την Ισία, Μαρόκο, Λίβανο, Ισραήλ και αλλού. Η διασπορά του εντόμου γίνεται με πολλά μέσα, όπως είναι ο άνεμος, η προσκόλληση πάνω σε ζώα και πουκιά, διακίνηση μολυσμένου πολλαπλασιαστικού υλικού, εμπορία προσβεβλημένων φρούτων και άλλα.
Πάμε τώρα να μάθουμε τι ζημιά προκαλεί αυτό το έντομο.
Το έντομο αυτό προσβάλλει τόσο τους πλαστούς όσο και τα φρούτα. Σε αρχικό στάδιο προκαλεί μάραση και χλώρωση και τα φρούτα δεν είναι εμπορεύσιμα. Όταν η προσβολή είναι μεγάλη, προκαλείται ξύραση των βλαστών και νέκρωση ολόκληρου του φυτού. Από τη στιγμή της αρχικής προσβολής και σε διάστημα 1 με 2 έτη, το έντομο αυτό οδηγεί σε ολοκληρωτική καταστροφή των φυτιών με παπουτσοσικές. Όπως καταλαβαίνετε, το έντομο αυτό προκαλεί σημαντική οικονομική ζημιά τόσο στους καλλιεργητές παπουτσοζικιάς όσο και στο περιβάλλον.
Έχει το έντομο αυτό κάποιους φυσικούς εχθρούς, δηλαδή κάποια παρασιτοειδή, ώστε να κρατούν τον πληθυσμό του υπό έλεγχο?
Δυστυχώς, λόγω παρουσίας του καρμινικού οξέως στο σώμα των εντόμων αυτών, το οποίο είναι τοξικό στα παρασιτοειδή, δεν υπάρχουν παρασιτοειδή τα οποία κρατούν υπό έλεγχο τον πληθυσμό του εντόμου αυτού. Βιβλιογραφικά, ανάμεσα στους εχθρούς του εντόμου αυτού είναι το κολεόπτερο Υπεράπης τριφουρκάτε, το δίπτερο Λεοκόπης μπελούλα, το λεπιδόπτερο Λετίδλια κοτσιτίφερα και το νευρόπτερο Συμφερόπιους μπαρπέρι.
Υπάρχουν ανθεκτικές ποικιλίες ή άλλα είδη παπουτσοσικιάς τα οποία είναι ανθεκτικά στον εχθρό αυτό, κύριε Μάρκου?
Ανάμεσα στα πολλά είδη φραγκοσικιάς που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν ορισμένα τα οποία είναι ανθεκτικά στα έντομα της οικογένειας δαχτυλοποιείται. Ενδεικτικά να αναφέρω το είδος Opuntia maxima, Opuntia ondulata, Opuntia streptacantha, Opuntia leucotricha και άλλα. Τα είδη αυτά παράγουν εδόδημους καρπούς. Σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως το Μεξικό, το Μαρόκο, το Ισραήλ και αλλού, γίνονται αρκετά πειράματα και δοκιμαστικοί ακροί, ώστε να διαπιστωθεί η αθεκτικότητα διαφόρων ποικιλιών παπουτσοζικιάς του είδους Opuntia ficus indica στο έντομο Dactylopius opuntiae και στο συγγενικό του έντομο Dactylopius coccus. Ήδη στο Μεξικό αναφέρεται ότι η ποικιλία ρόχο πελών με καρπούς έντονου κόκκινου χρώματος είναι ανθεκτική στο έντομο Dactylopius coccus, ενώ στο Μαρόκο διαπιστώθηκε ότι ορισμένες τοπικές ποικιλίες παπουτσοζικιάς παρουσιάζουν ψηλή ανθεκτικότητα στο έντομο Dactylopius opuntiae.
Μάλιστα, και πρωτού ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας, κύριε Μάρκου, θα ήταν καλό να πούμε πώς μπορεί ένας καλλιεργητής να προστατεύσει τη φυτεία του από το έντομο αυτό.
Η αντιμετώπιση του εντόμου αυτού δυστυχώς δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα λόγω της βαμβακάδας που καλύπτει το σώμα του εντόμου και το προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, τους φυσικούς εχθρούς του εντόμου, αλλά και από τη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Τα τοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικά έχουν αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν υπάρχουν άλλα που να έχουν άδεια χρήση στις παπουτσοσικές. Τα προληπτικά μέτρα είναι πιο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση του εντόμου. Οι γεωργοί θα πρέπει να κλαδεύουν συχνά τα φυτά και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται επαφή τους με το έδαφος, για να περιορίσουν τις υγρές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου. Η συχνή επίβλεψη της φυτείας είναι αναγκαία, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οποιασδήποτε αιστείες μόλυσης. Σε σημεία όπου η μόλυση είναι σε αρχικό σημείο, τα μολυσμένα μέρη του φυτού απομακρύνονται και καταστρέφονται με θάψιμο στο έδαφος. Το ξέπλυμα του φυτού με πιεσμένο νερό βοηθά στην αποκόλληση των εντόμων που όταν πέσουν στο έδαφος θανατώνονται, αφού βρίσκονται εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Ο ψεκασμός των φυτών με χρήση σαπουνιού, δηλαδή υγρό πιάτων 5%, με προσθήκη ξυδιού επίσης 5% ή προσθήκη νοπνεύματος επίσης 5% φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση του εντόμου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κατατόπους επαρχιακά και περιφερειακά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.
Έψεσαι νύχτα σιωνίζε ρολάμο μα ρολάμο.
Έψεσαι νύχτα σιωνίζε ρολάμο μα ρολάμο.
Και τα πουλιά μαρκώσαν. Και γιώνει μες στα αγκαλιά σου ρολάμο μα ρολάμο. Στο γυρόν της θαλάσσας ρολάμο μα ρολάμο.
στον γύρο της θαλάσσας, ρουλά μου, μαρουλά μου.
Να παναορκιστούμεν, τραλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα κι ως πως η θάλασσα νερό, ρουλά μου, μαρουλά μου.
Κι ως πως η θάλασσα νερό, ρουλά μου, μαρουλά μου.
Να με μοχωριστούμε,
λα 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 λα.
Έψεση νύχτα μια η τουρουλά μου, μαρουλά μου.
Έψεση νύχτα μια η τουρουλά μου, μαρουλά μου.
Και έποψε δυο γεννήκαν. Και νύχα μη σου μου ζουρουρουλά μου, μαρουλά μου. Έξι φανερωθήκαν. Ο δακαμένος της κουφής, ρουλά μου, μαρουλά μου. Και το νερό τζιμάτε. Και γιονι πέφτω και γκαμώ, ρουλά μου, μαρουλά μου.
Και γιονι πέφτω και γκαμώ, ρουλά μου, μαρουλά μου.
Κοίτα κακολοάτε.
Πάμε τώρα να μάθουμε για τις κύριες φροντίδες στα εγωπρόβατα τον χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για τους κτηνοτρόφους λόγω του καιρού αλλά και λόγω των εργασιών που πρέπει να γίνουν στη φάρμα. Γι' αυτό λοιπόν οι εγωπροβατοτρόφοι πρέπει να φροντίζουν ιδιαίτερα τα εγωπρόβατά τους που αυτή την περίοδο βρίσκονται σε τρία διαφορετικά παραγωγικά στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, πολλά εγωπρόβατα βρίσκονται στην γαλακτοπαραγωγή από την πρώιμη γέννα, Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, άλλα αμνοερήφια βρίσκονται στο στάδιο της πάχυνσης και άλλα εγωπρόβατα ετοιμάζονται για την όψιμη γέννα που αναμένεται τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Λεπτομέρειες λοιπόν για τις κύριες φροντίδες στα εγωπρόβατα και τις εργασίες αυτή την περίοδο θα μας δώσει στη συνέχεια ο κύριος Ανδρέας Βασιλείου, είναι λειτουργός γεωργίας στα θέματα χτινοτροφίας στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακα, στον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, για αρχή θα ήθελα να μας πείτε τι πρέπει να προσέξουν οι εγωπροβατοτρόφοι για τη διατροφή των αρμεγόμενων εγωπροβάτων.
Τα ζώα που βρίσκονται στη γαλακτοπαραγωγή πρέπει να χωριστούν τουλάχιστον σε δύο ομάδες. Στα ζώα ψηλής γαλακτοπαραγωγής και στα ζώα χαμηλής γαλακτοπαραγωγής και να διατρέφονται με βάση την ημερήσια παραγωγή γαλακτός τους. Στα πρόβατα δίνουμε 500 γραμμάρια συμπυκνωμένης ζωοτροφής, 18% πρωτεΐνης για συντήρηση και 650 γραμμάρια για κάθε κιλό παραγόμενου γάλακτος. Στις έγιες χορηγούμε 650 γραμμάρια συμπυκνωμένης ζωοτροφής, 18% πρωτεΐνης για συντήρηση και 500 γραμμάρια για κάθε κιλό παραγόμενου γάλακτος. Παράλληλα, τα ζώα μας πρέπει να παίρνουν ημερησίως 700 γραμμάρια χονδροειδούς ζωοτροφή που αποτελείται από άχυρο και σανό σιτηρών. Όταν η χορηγούμενη τροφή κατά την περίοδο της γαλακτοπαραγωγής δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις θρεπτικές ανάγκες των ζώων, αυτά θα αρχίσουν να καταναλώνουν σωματικά αποθέματα με αποτέλεσμα την απώλεια βάρους.
Και αν πρέπει να είναι η σωστή διατροφή για την πάχυνση των αμνοερυθιών και σε ποια ηλικία επιτυγχάνεται το ιδανικό βάρος φαγής?
Τα αμνοερύθια μετά τον απογαλακτισμό, ο οποίος γίνεται για τα αρνιά στις 35 ημέρες και για τα ρύθια στις 49 ημέρες, διατρέφονται κατά βούληση με συμπυκνωμένη και υβοποιημένη ζωοτροφή 17% πρωτεΐνης και 100 γραμμάρια σανού καλής ποιότητας. Τα υποπάχυνση ζώα θα πρέπει να διαχωρίζονται κατά φύλλο και ηλικία για να αποφεύγεται ο άνισος ανταγωνισμός κατά την πρόσληψη της τροφής. Μεγάλη σημασία για τα παχυνόμενα αμνοερύθια είναι η συνεχής διατήρηση καθαρής ζωοτροφής και νερού που εξασφαλίζεται με σωστή χρήση κατάλληλου εξοπλισμού σε ταΐστρες και ποτίστρες. Το ιδανικό βάρος σφαγής των αμνοερυθίων είναι 30 με 35 κιλά και επιτυχάνεται σε ηλικία 107 ημερών στα αρνιά και 145 ημερών στα ρύφια. Σφαγή σε μεγαλύτερα βάρη είναι αντιοικονομική, καθότι μειώνεται η μετατρεψιμότητα της ζωοτροφής σε μυϊκή μάζα και παρατηρείται ανεπιθύμητη απόθεση λίπους στο παχυνόμενο ζώο, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποιότητα του σφάγιου.
Θα ήθελα να σταθούμε και στη διατροφή των αμνοερυθίων που κρατήθηκαν για αναπαραγωγή. Εδώ τι έχετε να μας πείτε?
Η σωστή διατροφή των αμνοερυθίων μετά την ηλικία των 5 μηνών συμβάλλει στην κανονική ανάπτυξή τους και αυξάνει το ποσοστό των νεαρών ζώων που μένουν έγκυα στον πρώτο χρόνο. Έχει βρεθεί ότι η υπερβολική διατροφή τους μεταξύ άλλων επιδρά δυσμενώς στην ανάπτυξη του μαστού, με αποτέλεσμα να έχουν μειωμένη γαλακτοπαραγωγή. Γενικά, τόσο στις αρνάδες όσο και στις ρυφάδες, μετά τους 5 μήνες, δίνονται 200 γραμμάρια συμπυκνωμένου μείγματος με 14% πρωτεΐνη την ημέρα. Όσο μεγαλώνουν τα νεαρά ζώα, αυξάνονται και οι ανάγκες τους. Γι' αυτό, ο σανός που δίνεται αυξάνεται μέχρι 500 με 600 γραμμάρια ανά ζώο. Ενώ το συμπυκνωμένο μείγμα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 γραμμάρια ανά ζώο την ημέρα. Οι ποσότητες αυτές δίνονται στα αμνοερύθια μέχρι τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης τους, δηλαδή 1,5 μήνα πριν γεννήσουν.
Ποιες πρέπει να είναι οι φροντίδες των εγωπροβάτων για τις γέννες του Φεβρουαρίου?
Τα εγωπρόβατα που πρόκειται να γεννήσουν είναι ήδη χωρισμένα 6 εβδομάδες πριν τη γέννα από τα υπόλοιπα ζώα, σε καθαρό και άνετο χώρο, και τους αυξάνουμε σταδιακά την τροφή έτσι ώστε 2 εβδομάδες πριν τη γέννα να παίρνουν ημερησίως 1.200 γραμμάρια συμπυκνωμένου μείγματος 16% πρωτεΐνης και 1.000 γραμμάρια σανό καλής ποιότητας. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών πρέπει οι γέννες να γίνονται στο πιο ζεστό, ξηρό και στεγνό μέρος του υποστατικού, το οποίο να παρέχει προστασία από τα ρεύματα του αέρα και το κρύο. Τα νεογέννητα να θυλάσσουν το πρωτόγαλα το συντομότερο δυνατό μετά τη γέννα, να θυλάζουν τακτικά και σε ικανοποιητική ποσότητα για να αναπληρωθούν τα αποθέματα ενέργειας που χρειάζονται για τη θέρμανσή τους. Να τοποθετεί στο δάπεδο ποκαλάμι για να δημιουργηθεί ζεστασιά και τα νεογέννητα να απομονωθούν από το κρύο και την υγρασία του δαπέδου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου η θερμοκρασία πέφτει αρκετά χαμηλά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί θερμάστρα, νοουμένου ότι υπάρχει ο κατάλληλος χώρος και γίνει κατάλληλος χειρισμός της. Τέλος, με την κατάλληλη διατροφή των μητέρων, τα αμνοερύθια γεννούνται με κανονικό βάρος, που είναι γύρω στα 4 κιλά, που συμβάλλει στην αντοχή τους στις αντίξωες καιρικές συνθήκες.
Και κλείνοντας αυτή την συνομιλία μας, κύριε Βασιλείου, τι άλλο συμβουλεύετε τους εγωπροβατοτρόφους για τη φροντίδα των ζώων τους?
Οι εγωπροβατοτρόφοι θα πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους τα εξής: να διατηρούν τα υποστατικά των ζώων σε καλή υγιεινή κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος αερισμός των κτηρίων και να διατηρούνται καθαρά και στεγνά τα διαμερίσματα των ζώων χωρίς υγρασίες. Να αποφεύγεται ο συνωστισμός των ζώων και να καταπολεμούνται τα εσωτερικά και εξωτερικά παράσιτα. Να σταματά το άρμεγμα των ζώων όταν η γαλακτοπαραγωγή μειωθεί στα 200 γραμμάρια αναπρόβατο και 300 γραμμάρια αναέγα την ημέρα. Να αρχίσει από το τέλος του Φεβρουαρίου η προετοιμασία των προβατίνων για την ερχόμενη βατιά. Τέλος, επιβάλλεται να αρχίσει και η προετοιμασία των επιβιτόρων, που χρειάζεται τουλάχιστον 7 εβδομάδες πριν τη βατιά, για να εξασφαλιστεί η γενετήσια ορμή τους και να έχουν αρκετό σπέρμα την περίοδο των οργασμών. Γι' αυτό συστήνεται να τους δίνουμε 250 γραμμάρια κρυθαριού ανά ζώο την ημέρα ή κατά προτίμηση 450 με 500 γραμμάρια σανού καλής ποιότητας πέραν των αναγκών συντήρησής τους.
Να πάμε μουζουρού κι, κι στα βουνά τα καμά που δίνω ήλιος γλυόρα μάνα μου να πέσουμε ένα ντάμα που δίνω ήλιος γλυόρα μάνα μου να πέσουμε ένα ντάμα. Chamuzuru ki, chamuzuru ku, chamuzuru tu ki ki ki, tu ku ku ku, tu ka ka ka, chamanamu. Pangristina na stena ksa. Η σενγκαρτσί μου ραστή, εφτά κορκά κατά σειράν μάνα μου και πιάσεν τα υβραστή, εφτά κορκά κατά σειράν μάνα μου και πιάσεν τα υβραστή. Τσαμουζουρου χι, τσαμουζουρου χου, chamuzuru tu ki 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 tu ku 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 tu ka 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 chamanamu. Aya krisoro ya disa chi pu se karchin dis fitis. Να γλέπεις τη μουζούρα μου, μάνα μου, που πέφτει μάνησή της. Να γλέπεις τη μουζούρα μου, μάνα μου, που πέφτει μάνησή της. Τσαμουζουρου χι, τσαμουζουρου χου, τσαμουζουρου του χι χι χι, του κου κου κου, του κα 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 για μάνα μου. Να τούμπου να χάσει μέρα κι μάλι μου την αφήναν έτιον δυστυχιά να μου θκιά μάνα μου, ένα φίλι το μήνα έτιον δυστυχιά να μου θκιά μάνα μου, ένα φίλι το μήνα. Τσαμουζουρου χι, τσαμουζουρου χου, τσαμουζουρου του χι χι χι, του κου κου κου, του κα 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 για μάνα μου. Τσαμουζουρου χι, τσαμουζουρου χου, τσαμουζουρου του χι χι χι, του κου κου κου, του κα 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 για μάνα μου. Τσαμουζουρου του χι χι χι, του κου κου κου, του κα 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 για μάνα μου.
Παράθυρο στη γεύση.
Και επειδή έχουμε λίγο ακόμη χρόνο στη διάθεσή μας, ανοίγουμε σήμερα παράθυρο στη γεύση για να μάθουμε για το παφίτικο φιστίκι. Το παφίτικο φιστίκι είναι ο καρπός του φυτού αραχής ή υπόγειος, κοινώς αράπικο φιστίκι, όπως αποκαλείται στην κυπριακή διάλεκτο φιστούκι. Ο καρπός του, ο οποίος αναπτύσσεται μέσα στο έδαφος, είναι λοβός και μοιάζει με μαλακό ψαθί που μόλις συμπιεστεί με το χέρι σπάει και αποκαλύπτει τα εδόδημα σπέρματα που είναι τα φιστίκια. Η ιστορία λέει πως η συστηματική καλλιέργεια του φιστικιού ξεκίνησε στην Κύπρο μετά το 1919. Λόγω μάλιστα της μεγάλης ζήτησης που υπήρχε για αυτό το προϊόν και λόγω της ανεπάρκειας φυτικών λαδιών στην Κύπρο, το Τμήμα Γεωργίας κατάφερε να προωθήσει την επιτόπια καλλιέργεια και παραγωγή του φιστικιού με δεδομένο ότι η Κύπρος διέθετε τα καλύτερα εδάφη γι' αυτό. Το κυπριακό φιστίκι θεωρείται όχι μόνο συγκρίσιμο με το μέχρι τότε εισαγόμενο αιγυπτιακό, αλλά και ανώτερο σε σχήμα, μέγεθος αλλά και γεύση. Το 1926 η παραγωγή ήταν 4.000 οκάδες, ενώ το 1954 ανήλθε περίπου στις 217.000 οκάδες, με κύριες επαρχίες παραγωγής στη Λευκοσία, την Γερίνια αλλά και την Πάφο. Σήμερα το φιστίκι να πούμε ότι καλλιεργείται κατά κύριο λόγο στην παιδινή παραλιακή ζώνη της Πάφου και συγκεκριμένα στα χωριά Αχέλια, Αναρίτα, Γεροσκήπου, Κούκλια, Μανδριά, Νικόκλια, Τίμη, ενώ η παραγωγή ενδεικτικά ανέρχεται περίπου στους 250 με 300 τόνους ετησίως. Τώρα, όσο αφορά την μέθοδο παραγωγής. Το φιστίκι είναι ετήσιο καλοκαιρινό φυτό, η σπορά γίνεται την άνοιξη, τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου και η συγκομιδή τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Για τη συγκομιδή του καρπού πραγματοποιείται εκρίζωση του φυτού, αφού η ανάπτυξη του καρπού γίνεται υπογείως. Τα παφύτικα φιστίκια να πούμε ότι καταναλώνονται ως επιτοπλίστων καβουρδισμένα και αλατισμένα, ως συνοδευτικό αλκοολούχων ποτών. Επίσης χρησιμοποιούνται στη ζαχαροπλαστική και πολύ χαρακτηριστική είναι η χρήση τους μαζί με χαρουπόμελο ή μέλι στην παραγωγή του παστελιού με ξηρούς καρπούς ή παστελάκι, όπως το αποκαλούμε εδώ στην Κύπρο.
Δεν είναι παραπάνω.
Το γλυκό της Κυριακής.
Μιας λοιπόν και ανοίξαμε σήμερα παράθυρο στη γεύση και μιλήσαμε για το παφίτικο φιστίκι, η συνταγή μας σήμερα είναι cheesecake με φιστίκι. Θα χρειαστούμε για τη βάση 200 γραμμάρια θρηματισμένα μπισκότα τύπου digestive και 100 γραμμάρια γιωμένη λευκή σοκολάτα. Για τη γέμιση χρειαζόμαστε 500 γραμμάρια μασκαρπόνε, 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 3 μεσαία αυγά, 100 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 150 γραμμάρια θρηματισμένα φιστίκια και ένα κουταλάκι της σούπας χυμό λεμόνι. Και για το σερβίρισμα χρειαζόμαστε φιστίκια θρηματισμένα και γιωμένη λευκή σοκολάτα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το cheesecake με φιστίκι. Αδειάζουμε σε έναν μπολ τη σοκολάτα, τα μπισκότα και με ένα κουτάλι ή με τα χέρια μας θα ανακατεύουμε καλά. Παίρνουμε μια στρογγυλή φόρμα για κέικ διαμέτρου 20 εκατοστών, στην οποία έχουμε στρώσει λαδόκολλα και αλευροβουτυρώνουμε και απλώνουμε μέσα τη βάση. Την απλώνουμε καλά ώστε να πάει παντού ομοιόμορφα και τη βάζουμε στην κατάψυξη για 30 λεπτά. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 140 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Αδειάζουμε στον κάδατο μίξερ το μασκαρπόνε, το γιαούρτι, τη ζάχαρη και με το σύρμα χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Ρίχνουμε μέσα τα αυγά και ανακατεύουμε εκ νέου για μισό λεπτό μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Αποσύρουμε τον κάδο από το μίξερ, ρίχνουμε μέσα το χυμό λεμόνι και τα φιστίκια και με μία σπάτουλα ζάχαρο πλαστικής ανακατεύουμε. Βγάζουμε τη βάση από το ψυγείο, αδειάζουμε μέσα τη γέμιση και ψήνουμε για 50 με 60 περίπου λεπτά. Μόλις είναι έτοιμο, αφήνουμε την πόρτα του φούρνου λίγο ανοιχτή για να κρυώσει το γλυκό για 2 ώρες. Κόβουμε και σερβίρουμε με σοκολάτα και φιστίκια. Το cheesecake με φιστίκια είναι έτοιμο. Καλή μας όρεξη!
Ποιος μάνα τέχει η μάνα μου, ένα να με έχει η μάνα μου. Ξέρω σε και ξέρεις με, διώχνω σε και θέλεις με, εμπότσι και θέλεις με, ξέρω σε και ξέρεις με. Οι, το δικό μου λόι αξίζει να ανόην, ανόην και κατόην. Το δικό μου λόι, οι, 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 το δικό μου λόι, οι, οι, οι. Ό,τι θέλω γίνεται. Κάμα να σου εξηγήσει, σκέτα πιτ πογυρίσει. Δίχα παρεξηγήσει, κάμα να σου εξηγήσει. Οι, 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 το δικό μου λόι αξίζει να ανόην, ανόην και κατόην. Το δικό μου λόι, οι, 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 το δικό μου λόι, οι, οι, οι.
Κάπου εδώ αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί σας αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί με νέα θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Μην ξεχνάτε όμως και το σημερινό τηλεοπτικό μας ραντεβού στη 1:30 στο ΡΙΚ 1 και στην εκπομπή Ύπεθρος για τον άνθρωπο και την φύση. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά.
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.